Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana, hodiaŭ mercredon, la 25 de maio 2011. La vivo estas kiel longa nocto de lucto kaj pregiado, en kiu la homo devas serĉi constante la benon de Dio. Gi estas unu el la pensoj, kiuj karakterizis la generalan audiencon de la Papo cimatene, kiun Benedikto la 16 dedicis al daŭrigo de la nova serio da paŝtista instruoi pri la pregiado. Gi estis malhela nocto, cae viro forcuris cun la helpo de la mallumo, char li havis ion por pardonigi al si, cae li serchas en la ombro alianzon por sia rusezzo. Cae poste ocasas la ne antauvideblagio, ne conato el saltas, cae agresas lin. Ocasas sen pausa lucto dum la tuta nocto. Ili estas la elementoi de la evento prescribita en la Biblia libro Geneso, el quiu Benedicto la Dexesa cerpis inspiron por sia hodiaua paštista instruo. La viro kiu agas cashe estas Jacobo, kiu clopodas reveni al sia lando post fugio el gi, char li forprenis la unue naschitezon de sia frato Esav, el trudis benon de sia blinda patro. Sed dum li transpasas la vadeion de Jabok, agresanto detruas liain planoin. Jacobo pensis che per sia rusezzo li successos savigi el dangera situazio. Li pensis che li havis cion sub controllo, sed male, diris la papo, li nun devas alfronti misteran lucton. La cun puscigio estas malmola. Jacobo, clarigis la papo, ne successas distingi en la malumo sian agresanton, sed iela fino li successas venci lin. Por liberigi lin, Jacobo pretendas che la contrauulo donu benon al li. La saman benon, rimarchigis Benedicto la Dexesa, chiun li el trudis al sia patro. La agresanto unue demandas al Jacobo, chio estas lia nomo. Cai Jacobo diras gin al li. Cai en, daurigis la papo, la lucto havas gravan turnigion. Coni la nomon de iu, facte, implicas spezzon de povo sur la persona, char la nomo, laula biblia penso maniero, cascias secreto cae destinon de la persona. Coni la nomon signifas do coni la veron pri la aliulo, cae tio ebligas regi lin. La sceno, daurigis la papo, renversigas. La vencanto de la cun puscigio metas sin en la manoin de sia contrauulo, cae de li ricevas novan nomon. La nomo Jacobo, clarigis Benedicto la Dexesa, elvocis la verbon trompi, sed nun la nova nomo chiun donas al li Dio, char Dio estas la mistera attaccanto, estas Israelo, chiu signifas Dio estas forta, Dio vencas. Do Jacobo unuarangis, li vencis, sed li havas novan identezon, ricevitan de la contrauulo mem. Lia nova identezo attestas cae declaras la vencon de Dio. Cae ciam Jacobo sia vice demandos la nomon al sia conflictanto, li ne diros gin, sed li malcascios sin per nepridubebla gesto, donante la benon. Tiu beno, chiun la patriarco petis comence della lucto, nun estas donita al li. En citiu biblia evento, concludis la papo, la ecclesio ciam vidis la simbolon della pregiado, kiel batalon della credo, cae vencon della persistemo. La biblio parolas al ni pri la longa nocto della sercio de Dio, della lucto por coni lian nomon, cae vidi lian visagion. Gi estas la nocto della pregiado, chiu, per sistemo, petas al Dio la benon cae novan nomon, novan realagion, fructon de convertigio cae de pardono. Pregiado postulas confidon, proximezon, quasau per simbola corpo contrau corpo, ne cun contraua nec malamica Dio, sed cun benanta signoro chiu restas ciam mistera, chiu aspectas ne atingebla. Cae se oni desiras la rilaton cun Dio, lian benon kai lian amon finis la papo, tiam la lucto povos nur culmini per la mem dono de si al Dio, agnoscante sian malfortezon. Inter la saluto i fine della udienzo, estis tiu adresita de Benedicto la Dexesa al gruppo de usonai armeanoi vunditai en Afganistano cae Irako. La gruppo estas parto de associo quiu prisorgas cae assistas la revenintoin in el bataloi cae helpas ilin reeniri en la socion. La papo certigis al ili solidarezzon en pregiado. Cai non aliai informoi, ne sufficias la economia interessoi por doni firma in fundamento in alla nova Europa, sed necessas basigi sur la comuna i cristana i radicoi. Tion declaris la papo acceptante lunde, dum du sin sequai rencontigioi, la delegazio in de Bulgario cae de la exa Jugoslavia Respublico de Macedonio, alvenintai al Romo, ocase de la festo, hierau en la ortodoxa ecclesio, de San Sanctai Cirillo cae Metodio, patronoi de Europo. Romo Benedicto la Dexesa esprimis sian profundan condolenzon pro la victimoi de la catastrofa tornado quiu trafis passinta dimanche la usonan urbon Joplin en Missourio. Temas pri terura sceno, quiu sciras la coron, tiel la usona presidente Barack Obama commentis il Londono la bildoin de urbo Joplin. La tornado quiu trafis gin estas la pli potenza dum la lastai 60 chiaroi, per sia rapidezzo po 312 chilometro in ore. La usona presidente annonsis che li visitos Missourion venontan dimancion post reveno el Europo. Romo, la presidente cae la secretario della Papa Consilio por la interreligia dialogo, cardinalo Jean-Louis Thorin cae chef episcopo Pierluigi Celata, comencis hodiau visiton al Suda Coreio. La voyaggio finigios post morgau vendrede, post rencontigioi cun la civilai autoritatuloi, ec della presidente della Respublico, cae cun representantoi de ciui ne cristanai religioi ce estantai en Suda Coreio. Cardinalo Thorin prelegos en la porpastra seminario de Seulo pri la interreligia dialogo l'aula instruo de Papo Benedicto la Dexesa. La visito finigios per meso celebrita in la pilgrim loco della Corea i martiroi. Romo, cardinalo Oscar Rodriguez Maradiaga estis confirmita presidanto por la venonta i quar iaroi della internazia Caritat Agado. La confirmo ocasis dum la laboroi della decnaua generala assembleo della internazia Caritat Agado ocasanta en Romo. Ni finas per funebrai informoi. Dum la lasta tagoi forpassis tri personoi, due esperantistoi cae uno subtenanto tre carai alla cattolica Esperanto Movado. En Italio mortis Mario Canevari, cies vocio certe estas rememorata de vi caregai gefratoi, char li estis parolisto de niai elsendoi dum multai iaroi. En Ceh Respublico forpasis Monsignoro Karel Ocenasek, patrono della Ceha IQE Sekcio, iama episcopo de Hradec-Hralove. En Pšerov mortis Ludwig Hitil, cun fondinto, cae dum multae iaroi motoro della loca Esperanto Clubo. Al citiui tri forpasintoi ni dedicios parton de nia morgaua el sendo. Iam nun ni invitas pregi por ilia anim riposo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo San Andrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.